Retro Sounds.
Du hører historier som endret verden med Christian Konglund.
De første bystatene i Sumer ble grunnlagt rundt 3500 år før vår tidsregning, med kileskrift, monumentale bygninger og irrigasjonsjordbruk. Men så dukker akkadderne opp, og med dem får vi verdens første rike. Og på besøk for å snakke om det har vi Kristoffer Momrak, doktor i historie. Velkommen!
Takk skal du ha.
Akkadderne, hvor får vi det navnet fra?
De kalles akkaddere etter byen Akkadde, som de grunnla som kronen på verket etter å ha erobret alle de sumeriske bystatene rundt 2300 før vår tidsregningsbegynnelse.
Hvor kom de fra? Altså rett bare denne byen, eller hadde de vært her hele tiden?
Nei, de kom ikke fra noen by, tvert imot. Det er en ganske lang forhistorie for akkaddernes plutselige, dramatiske entré på den historiske scenen, fordi de sumeriske bystatene var jo meget velstående jordbrukssamfunn, mens vi må regne med at akkadderne tilhørte den andre siden av jordbruksrevolusjonen, nemlig de som drev med tamme dyr, så de var også kvegdrivende nomader, en slags cowboyer om du vil, og de var jo da væpna, mobile og høyt motiverte. Så da de erobra og plyndra de sumeriske bystatene og grunnla sin egen by Akkadde, så var det også deres introduksjon til en hel del av de tingene som er typisk for de sumeriske bystatene, for eksempel skrift, templer og en sivilisasjon. Så hva de holdt på med før de ble en del av den sumeriske historien, er det vanskelig å si.
Og en sentral skikkelse her er Sargon av Akkad.
Sargon var hærføreren som lykkes med sitt forsett om å bli konge av de fire verdenshjørnene. Dette er en helt ny titel som han høyst sannsynlig fant på, fordi blant de sumeriske kongene så var det også ønske om å lage et rike ut av de ulike bystatene, men det ble da ikke kalt for noe spesielt. Det var å være konge av Kish, som var en bystat. Det var en slags ærestittel som tilfalt den som hadde hegemoniet, kan du si. Men et hegemoni betyr jo at du har, at du styrer over et større område som den øverste lederen av flere lokale ledere. Mens det Sargon og hans etterfølgere gjorde, var at de grunnla en slags territorialstat, ja, eller i hvert fall et område hvor de sier at her er vårt rike, utenfor det bestemmer vi ikke, men innenfor det her bestemmer vi alt. Det sumererne ble introdusert for med akkadderne var jo en helt ny type krigføring som ikke tok hensyn til religiøse følelser. De tok og brant og plyndret av templer, jevna det med jorda, og de var på mange måter en ny type fiende som sumererne ble dypt sjokkert over, sa de etterpå, ikke sant? Altså i alle tekstene som omhandler Akkads endelikt, fordi byen brøt jo, altså byen ble ødelagt ganske kort tid etter Sargons erobringer. Det varte bare to generasjoner, så var hele riket borte. Og i en tekst som heter Forbannelsen over Akkad, så blir da alle Sargons forbrytelser ramsa opp. Hvor mange templer han hadde plyndra, hvor skånseløst han hadde drept kvinner og barn, alle disse onde, onde tingene han hadde gjort. Men han hadde vel egentlig ikke gjort så veldig mye som ikke alle andre herfører hadde gjort før ham. Men dette med å ødelegge og plyndre templene, det var sjokkerende. Ja. Det, sånt gjorde man ikke.
Men hadde de fulgt de en annen religion, noen andre guder enn sumererne?
Vi må vel regne med at de i hvert fall ikke hadde en type panteon som sumererne hadde i utgangspunktet. Fordi de sumeriske templene var spesielle på den måten at i hvert tempel så bodde det en gud. Det kunne være mange templer i en by, men hovedguden hadde det flotteste tempelet, og det var også han som eide byen, som hadde da grunnlagt byen, og som var byens egentlige hersker. Men ingenting av det ga jo noe mening for et nomadefolk.
Nei. Har du lyst til å fortelle om altså, den legenden om Sargon? Det...
Den jo veldig sen. Den dukker jo ikke opp før i jernalderen. Fra assyriske biblioteker så er det tekster som forteller om Sargons veldig, hva skal vi si, det er både en fortelling om at han kommer fra en lite privilegiert bakgrunn, men også at han kommer fra en ekstremt privilegiert bakgrunn, fordi han er da han er sønn av en prestinne, og så blir han lagt i en kurv og skjøvet ut på elva, og kurven flyter sin vei, og så blir kurven funnet av en gartner som oppdrar ham som sin sønn, og så får han besøk etter hvert som han blir eldre av kjærlighetsgudinnen Ishtar, den sumeriske gudinnen Inanna, og hun velger ham ut og sier at du skal være min utvalgte, min utkårede, du skal bli den nye herskeren. Sargon, selve navnet, betyr jo den sanne kongen. Sharukin på akkadisk. Og det er klart at du har ikke behov for å kalle deg selv for den sanne kongen hvis du er den sanne kongen. Så det er jo noe veldig mystisk her, men dette her med å bli lagt i en kurv og sendt ut på elva for å dø, kjenner vi jo igjen fra historien om Moses, men også om kong Ødipus fra gammelgresk historie eller myte. Sånn at dette motivet med kongen som blir satt ut for å dø, men som likevel kommer tilbake og krever rike. Vi har det også i Romulus og Remus, ikke sant? Så dette her er jo et veldig populært mytemotiv. Men om det er så gammelt som mellombronsealderen, da, som denne perioden vi snakker om med Sargon Akkad, det er jo uvisst. Men han er også da den utvalgte, og Ishtar spiller en spesiell rolle for hans kongemakt. Da. Det er jo sånn investiture fungerer i det gamle Mesopotamia, at det er ingen tvil om hvem som egentlig styrer, det er gudene.
Mm.
Men gudene velger seg sine favoritter på jorda, som skal styre over alle oss andre som en slags type gjeter.
Ah.
Der har vi også den gode hyrde fra senere bestsellere som Det nye testamentet, hvor det er et populært motiv, da, at herskeren er ikke egentlig en sånn despot, som er sånn husherre som skal liksom detaljstyre. Han er den som skal sørge for at hele flokken har det bra, litt sånn i allmennhet. Men han har også ansvaret for å slakte flokken når høsten kommer. Så det er... En hyrde er ikke vennen til sauene. Det må vi aldri tro.
Så de invaderte altså de sumeriske byene de la under seg, men hva skjedde da med sumererne?
Sumererne var jo en befolkning som hadde bodd i Mesopotamia i lang, lang tid. Akkurat hvor de kom fra er det vanskelig å si, men høyst sannsynlig så stammer de fra de første som vandret inn i det mesopotamiske våtmarksområdet og begynte å lage åkere ved hjelp av irrigasjon, altså vanningsjordbruk, kanskje rundt 5000 før tidsregning, eller enda tidligere, med Ubaid-kulturen, som bygde tempelterrasser og etter hvert sigurater. Og den kulturen forsvant jo ikke med akkadderne. Tvert imot så bruker akkadderne sumerernes skriftsystem til å skrive sitt eget språk, men de tar også vare på sumeriske hellige tekster, altså tempelhymner og så videre, så at sumerisk litteratur overlever jo. Og det er også sånn at når man erobrer et område, så er det veldig upraktisk å måtte starte alt administrasjonen sånn på nytt.
Ja.
Så det er klart at det gamle systemet som spesielt da holdt til i tempelet, altså tempelen administrerte jo enorme landområder, drev med innkreving av skatt, det vil si en veldig stor andel av avlingene ble jo samlet inn av templene og lagret. Også ull fra sauer og så videre ble både lagret i templene, men de hadde også egne fabrikker, også faktorier, hvor man vevde. Der fikk jo da enker og barnløse fikk lov til å jobbe i disse også i kornmøller og så videre. Dette var rene slaveanstalter. Ganske trasige greier. Der måtte de sitte og veve hele dagen, eller male korn på håndkvern hele dagen. Så disse svære tempelverkstedene ble jo også tatt videre inn under akkadernes styre. Så at,
vi hadde sweatshops for 4000 år siden.
Å ja. Veldig mye av arbeidet som ble utført under tvang i den forstand at du fikk en sultelønn. Så du fikk en rasjon av korn som du kunne livnære deg på, og den fikk du bare i bytte mot utført dagsverk. Så at administrasjonssystemet de utviklet tok jo veldig, hadde veldig oversikt over alt som ble produsert og alt som ble delt ut, og hele rasjonssystemet og lønnsarbeidet som sumererne oppfant er jo et effektivt system for å maksimere ressursutnyttelsen, ikke sant? At det du ikke trenger for å holde arbeiderne i livet, det kan du bruke på andre ting, sånn som å bygge svære monumentale byggverk og utruste soldater til å drive med krigstokt og så videre. Så at vi må ikke lure oss selv og tenke at å, heldigvis kom sivilisasjonen. Sivilisasjonen er trelldom for de aller, aller fleste.
Ja. Men sumererne hadde da basert, som du akkurat sa, mye rundt templene. Tok bare akkaderne over den samme rollen, men også da de samme gudene?
Ja, de oversatte gudenes navn fra sumerisk til akkadisk, uten at man kan egentlig se at det er noe særlig endring i kultus eller oppfatning av gudenes vesen.
Okay.
Så de tar til seg sumerisk religion og kultur med da nye akkadiske navn. Og det er også Enheduanna, som er datteren til Sargon. Hun er den første forfatteren vi har navnet på, og hun ble da innsatt som prestinne for månegudinnen. Nei, måneguden, Suen, eller Sin på akkadisk. Så månegudens prestinne var da datter av Sargon, og her ser vi også et forsøk, høyst sannsynlig fra Sargon, på å få kontroll over en tempeladministrasjon, ved å sette inn sin egen datter som prestinne. Det gikk jo veldig dårlig. Ja, det gikk jo kjempedårlig. Hun ble jo veldig upopulær.
Okay.
Så de andre prestene syntes jo dette her var veldig trasig, å få en prinsesse som prestinne, som attpåtil var en fra fienden. Mm. Så det var ikke populært, så hun var jo ikke noe. Altså det var et nok så mislykket prosjekt. I det hele tatt så klarte jo akkaderne, eller i hvert fall sargonidene da, som hans familie kalles, de klarte å gjøre seg upopulære på de aller fleste punkter. Naram Sin, som var da sønnen til Sargon, han proklamerte jo at han var en gud, og skrev også navnet sitt på flere monumenter med sånn, ja, i kileskrift da, så har man et eget tegn som viser at det navnet du leser er navnet på en gud, og det tegnet satte han ved siden av sitt eget navn, og ville da dyrkes som en guddom. Han lot seg altså avbilde på reliefer med typiske gudetegn, som en sånn krone med horn på, og så videre, og at han også da dobbelt så høy som alle andre i reliefet, og så videre. Så sånne ting er jo med på også å fremmedgjøre herskerfamilien fra resten av befolkningen, så da akkaderne sin makt ble brutt, så ble jo alt dette her også brukt mot dem, da. At disse gudsbespottende folka som tror de er guder, heldigvis er de borte nå. Men de forsvant, også akkaderne forsvant jo ikke. Akkadisk kultur fortsetter jo å være en del av Mesopotamias videre historie, men det sargonidiske kongehuset har en ganske kort levetid.
Så akkaderne kom inn, tok over de sumerske bystatene, men lever de sammen da i en altså harmoni, åpenbart ikke som du nevner nå, men var landet delt, eller Mesopotamia delt mellom Akkad og Sumer, eller var det mer flytende?
Det var, altså Akkad og Sumer har på mange måter et litt todelt forhold, siden helt i sør så er jo de sumeriske bystatene ganske raske med å etablere sine egne konkurrerende riker. Så etter Akkads fall så har du det såkalte Ur-3-dynastiet, som er forsøk på en sånn sumerisk renessanse, hvor man har en veldig høy produksjon av litterære tekster, hymner og Du har veldig mye kunstverk som blir produsert. Mest kjent jo alle statuene av Shulgi, som var en lokal hersker som fikk laget veldig mange selvportretter av seg selv med tekster på sumerisk. Og der har man også en veldig detaljstyrende administrasjon som dukker opp, så at du har en sånn backlash hvor sumererne forsøker å gjenopprette gammel storhet. Men Akkad forsvinner jo likevel ikke siden befolkningen allerede har blitt bofast og har blitt en del av den lokale kulturen i bystatene.
Bygger de da videre på irrigasjonssystemet som sumererne startet på?
Ja da, de fortsetter å administrere kanalgraving og irrigasjonsjordbruk. Og de driver også fortsatt med handel med spesielt da områder lenger øst og sør mot Bahrain og Oman. Mm. Fordi Mesopotamia er et område med veldig lite stein som egner seg til å bygge, og også utgangspunktet veldig dårlig med trær.
Mest leire?
Det er mest leire, og den leire bruker de for alt det er verdt, da. Så de bygger jo mursteinhus, og de lager også tavler som de skriver på av leire. Men utover det så må de importere alt, og den handelen fortsetter med en gang etter Sargons maktovertagelse.
Bronsealder, de trenger jo bronse. Tinn og kobber, er det ikke det?
Jo, du er nødt til å ha kobber, og så må du ha en liten andel tinn for å lage bronse. Så at tinnhandelen er jo helt avhengig av langdistanse transaksjoner, og at du har relativt fredelige forbindelser med områder lenger unna. Så at på mange måter så er den byttehandelen med tinn helt avhengig av en slags sentralmakt da, som kan både utstyre handelskaravaner og skip, og også sørge for en viss form for beskyttelse underveis.
Jeg synes jeg har lest at de store tinnforekomstene på den tiden var i Afghanistan og England.
Ja da, ja, det er et stykke unna, så selv om ting beveger seg fra hånd til hånd over lengre avstand, så må man ha et internasjonalt internasjonale handelsforbindelser, det hadde de.
Så akkadene fortsatte med sumeriske vasaller på en måte, ledere i bystatene?
Ja, det er sånn det ser ut som da, at den sumeriske administrasjonen fikk beholde jobbene sine, men de måtte jobbe på vegne av akkadiske embetsmenn som var satt inn av kongen. Sånn, men det nye med Akkad er jo også at han Sargon vil at alle skal adlyde han direkte, i stedet for at du har selvstyrte bystater med lokale herskere. Og templene fikk jo heller ikke være i fred. De måtte jo da leve med å få prester satt over sine egne overhoder.
Men ja, de drev med handel og også krig. Hvem var naboene deres?
Naboene til sumererne i øst var jo Elam, som var en høykultur med både skrift og monumentale bygninger og mange av de samme tingene som sumererne hadde. Og krigføringa mellom Mesopotamia og den iranske høysletta og også områdene i lavlandet med elamittenes rike der er godt dokumentert gjennom hele Mesopotamias historie, både i bronsealder og jernalder. Men det er en ganske ukjent del av den eldre historien, litt fordi kildegrunnlaget er vanskelig tilgjengelig. Det er ikke mulig å forstå elamittisk, i hvert fall ikke godt nok til at det finnes en stor litteratur som er oversatt og som folk sitter og forsker på. Så Elam-studier er liksom et studium for seg.
Det var ikke en Rosetta-stein?
Nei, ja, det mest frustrerende av alt er at man har jo det. Du har jo den sånn trilingvale innskrifter på både gammelpersisk og akkadisk og elamittisk, men like lite hjelper det. Sånn at det er dårlig kjent. Og så er det, siden man også ikke har gravd ut sånn store monumentale bygninger sånn som man har i Mesopotamia, som man kan finne rundt omkring i museer i Europa, så har det heller ikke fått den statusen og den oppmerksomheten som det egentlig burde fått da. Så derfor så kjenner vi jo Elams historie mest fra alle de gangene de angrep byene i Mesopotamia, både i bronsealder og jernalder. De spilte jo også en kjempeviktig rolle i overgangen fra assyrisk til babylonsk styre i Mesopotamia i jernalderen, for eksempel. Og det nevnes også gjennom hele jernalderens historie at opprører i Babylon slåss mot den assyriske kongen med støtte fra Elam. Mm. Og det er det, liksom. Oh, ja. Så hadde det vært fint å vite litt mer om Elam, ja. Men det får man jo ikke.
Hadde de noen andre naboer som var viktige, enten allierte eller fiender?
I mellombronsealderen så dukker jo etter hvert amorittene opp, da. Det er jo de som skal bli til det er litt kronglete, fordi amorittene snakker jo amorittisk, som er et språk vi bare kjenner fra noen egen navn og sånn. Når de dukker opp i Mesopotamia rundt 1800 før tidsregning, så snakker de akkadisk og skriver akkadisk.
Oi.
Sånn at de grunnlegger et rike i sør, i Babylonia, under Hammurabi, og i nord, rundt Assur, altså byen Assur, som blir kalt Assyria i dag, og det er da Shamshi Adad som grunnlegger. Så at der har du to riker som blir til i mellombronsealderen, som snakker akkadisk.
Så videreført
De viderefører språket, men det er ikke akkadere.
Nei.
Det er amoritter.
Ja. Komplisert.
Litt komplisert, men det er nok et sånt gjeterfolk da, som slår seg opp. Den striden mellom gjetere og fastboende har vi jo gjennomgående gjennom hele Midtøstens historie. Hvis du ser på Kain og Abel-historien, så er den på mange måter snudd på hodet. At da er det jo Abel som er den snille, og han driver med husdyr. Mens Kain er jordbrukeren som ikke klarer å offre noe Gud ønsker seg. Så, og de gamle hebreerne er jo pastoralister. Deres verdensbilde er jo ekstremt preget av jakten på beiteområder og vann. Det er jo det man krangler om konstant gjennom hele det gamle testamentet. Mens jordbrukskulturen i Mesopotamia er jo helt avhengig av at noen faktisk driver med husdyr og gjeter dem rundt, og sånn vekselbruk, at når man var nomade i deler av året og fastboende andre deler av året, det ser man helt frem til i dag. Så at noen av Midtøstens nasjonalstaters store hodepine er jo nettopp å få bosatt nomader for å få dem til å bli gode statsborgere med pass. For de er jo ikke vant til det.
Til dagsdato også?
Til dagsdato.
Jesus.
Og ganske mange beklagelige følger av det også, at hele nomadestammer blir tvangsbofaste.
Oi.
I høyblokker i utkanten av ørkenen. Så det er en vanskelig gruppe å innlemme i enhver type statsdannelse, fordi de er avhengig av å bevege seg fritt over landegrenser, og på mange måter ikke følger den måten vanlig dagligliv fungerer på, da, med å sende barna på skole, betale skatt, og så alle disse tingene.
Mm.
Så det går jo langt, langt tilbake, disse utfordringene med nomadefolk. Men det er klart, når vi kommer til amoritter og akkadere, så er jo de også regelrette plyndringsbander, da. Så det er jo en helt annen historie.
Ok.
Ja.
Men etter hele 56 år ved makten, så dør Sargon. Hva skjer nå?
Ja, da overtar jo sønnen hans, da. Mm-hmm. Og det er historien om tyrannens sønn, som alltid er en dårligere hersker enn den gode, gamle, opprinnelige tyrannen. Det er jo, gjentar seg gang på gang gjennom historien.
Andre albumet er alltid vanskeligst.
Ja, og det er jo også da selvfølgelig at, ja, husker du faren hans? Ja, han var et råskinn, men han var vårt råskinn. Men sønnen hans, han tror han er noe. Så han trodde jo at han, eller mente jo selv at han var en gud, og ville at folk skulle tilbe ham. Aldri gått trekk for å bli en folkets venn.
Nei.
Og i tillegg så var det flere mislykka felttog som, altså de samlet seg jo, disse sumeriske byene, og gikk til motangrep da, og tok rett og slett tilbake selvstendigheten.
Ja, de var lei.
de var lei.
Akkad varte bare to generasjoner?
Ja, men det unike med Sargon og hans arv videre er jo at frøet var sådd til en herskerambisjon som strakte seg ut over de fire verdenshjørner.
Mm.
Så mens man tidligere kranglet om hvem som var den sterkeste blant byherskerne innenfor Mesopotamia, så var det plutselig en idé om at man kunne være verdens hersker, altså herske da over alle kjente områder. Så det levde videre også blant herskere i Babylonia og Assyria, og videre fram til perserne i jernalderen. Dette er med universelt imperium.
Mm.
Det er altså en gradsforskjell i hvordan man konsoliderer riket sitt, mens man tidligere i Sumer hadde vært fornøyd med at man skulle ha anerkjennelse som den sterkeste, så satte akkaderne allerede i gang en sentralisert maktutøvelse, og den tanken om kongen over de fire verdenshjørner som vi finner senere også, er da en foreløper for imperialismen. Altså tanken om at den mektigste staten skal både bestemme hva de andre statene skal gjøre, og at de også skal ha tributt, også at man er nødt til å betale inn til sentrale myndigheter av sitt eget overskudd. Så det her er jo på mange måter begynnelsen på slutten for de uavhengige bystatene. Selv om det var lokale selvstyremyndigheter som hadde stor makt, så er liksom frøet sådd da, til at en hersker har universell makt, og kan da også kreve og styre over hele den kjente verden. Det finner vi igjen senere i assyrisk imperialisme, babylonsk imperialisme og persisk imperialisme. Uten at det nødvendigvis er direkte slektskap der, så er den praksisen allerede satt, og det eksempelet er gitt da. Og Sargon ble jo husket i mange, mange tusen år som den store herskeren, den beste og den største av dem alle, som hadde klart å samle makta i egne hender.
Også blant senere dynastier, altså blant babylonerne? Og
ja, altså de kongene i Sumer ble jo skrevet ned i den sumeriske kongelista.
Mm.
Så selv om sumererne og akkaderne ikke hadde historieskrivning med en undersøkelse av årsaker og aktører og sånn, sånn som vi har i dag, som egentlig langt på vei kommer fra gresk historieskrivning med Herodot og Tykedid, som begynte å undersøke ikke bare historien som noe som hadde skjedd, men begynte også å spørre om hvorfor det hadde skjedd, så hadde de en tradisjon med å skrive ned hva som hadde skjedd år for år, altså annaler.
Mm.
De skrev også ned felttog, hvordan de hadde gått, og de skrev også lange lister med blant annet konger. Da. Så i den sumeriske kongelista så står Sargon oppført som en av mange konger som har vært da i gamle dager, og den lista går da fram til redaksjonen avsluttet sitt arbeid, så det er litt tilfeldig når de egentlig avsluttes disse listene. Men der har vi jo han skrevet ned, da, og disse listene ble kopiert og tatt vare på. I tillegg så er det en berømt bronsestatue av Sargon som har blitt kopiert flere ganger, så at man hadde også hans bilde. Da. Han er jo har en veldig sånn slående utseende med langt skjegg og sånn morskt blikk. Han er liksom den gudenes utvalgte, men han er ikke noe sånn snill, god.
Han ser tøff ut.
Ja, han ser veldig badass ut. Det er på en måte herskeridealet, også senere i assyriske reliefer, så er herskeren morsk og med langt skjegg og en sånn tordengud-image.
Er ikke helt kong Harald?
Ikke folkekonger i det hele tatt, nei.
Nei, jeg har sett bildet, det er, vi legger det ut på Instagram for de som ønsker å se det. Men så det er Sargons og Akkads arv, er egentlig tanken om et imperie?
Ja, det er jo det. Fordi det er noe ingen hadde funnet på før, å være hersker over de fire verdenshjørner. Det er en på mange måter en overskridelse, hvor man tidligere hadde i sumerisk kultur en tanke om at det jo gudene som egentlig herskeren, og så kommer et menneske og sier at jeg herskeren, og disse templene, de brenner jeg ned, og disse gudstatuene, de velter jeg.
Og så tar sønnen og kaller seg selv Gud, og da går det dårlig.
Da går det dårlig. Og det er klart det er også et spørsmål om hvor lenge man kan holde opp et herredømme ved hjelp av makt.
Ja.
Når man gjør seg dårlig likt, så blir det vanskelig på sikt. Da. Og i tillegg så er det, du nevnte tidligere hva slags utfordringer de hadde fra naboene.
Mm.
De får jo snart besøk av et folk fra fjellene som kalles for gutierne.
Ja.
Hvem de var er ikke så lett å si. Men i randsonene til enhver sivilisasjon, i hvert fall eldre tid, så er det også folk som ikke gidder å lage sin egen sivilisasjon, men heller vil ta fra den som allerede finnes, og reise på raid. Så at i disse fjellområdene i nord, så bodde det en sånn gjeng med opportunister som kalte seg for, eller ble kalt for gutierne, som plyndret av kveg, de plyndret av korn, de brant byene ned og tok med seg tingene hjem. Og disse herjingene fra gutierne må jo også ha svekka motstandskraften for akkaderne overfor de sumeriske bystatene som gjerne ville ha revansj.
Mm.
Sånn at nå blir ikke, og det er litt rart, for akkaderne blir jo lynraskt assimilert til sumerisk kultur, og finner seg til rette i byene og blir byfolk. Men gutierne gjør ikke det. De tar det de har lyst på, og så drar de hjem igjen.
Så ikke helt som vikingene, for vikingene endte jo opp med å bosette seg også, men så tidlig vikinger på en måte.
Ja, de er en slags raiders, altså de er plyndrere, så det er en slags, altså vikingene er jo en historie for seg, fordi de viser jo, på mange måter så er jo vikingtida bare en forlengelse av folkevandringstida.
Mm.
Når alle andre har vandret ferdig og slått seg til ro og dannet kongedømmer, så er det fortsatt noen som reker rundt og leker folkevandringstid i Skandinavia og kommer og tar ting fra folk.
Det høres veldig norsk ut å komme litt, sånn, litt etter på festen.
Ja, litt sent ute med stilen. Vi har fortsatt røverbander vi er hjemme hos oss, og høvdinger og sånn. Ja, så gøy. Men det er klart, men de blir jo også sakte men sikkert assimilert inn i de typer kongedømmer som man hadde i resten av Europa. Om gutierne så er det litt uklart, fordi enten så er gutierne ekstremt sta og fortsetter å være horder av barbarer i flere hundre år, eller så bruker man det som et historisk topos, altså en sånn en slags historisk klisjé.
Mm.
Fordi gutierne, de invaderer gjentatte ganger gjennom mange hundre år. Høyst sannsynlig dreier det seg om at man liksom at det har gått over til å bli bare et generelt begrep for barbarer utenfra.
Ja.
Enten det, eller så er de veldig seie. Ja.
Jeg hadde blitt ganske irritert hvis noen hele tiden kom og stjal posten min. Eller.
Ja, ja. De er jo... Men det har vi også fra hittittenes historie. De hadde også en sånn gjenstridig folk. De kommer alltid fra nord. Det er det karskeerne i nord som også hele tiden kommer det og plyndrer hittittenes byer. Men vi må jo regne med at i randsonene til disse jordbrukssamfunnene så har det vært for det første ulike stammefolk som ikke bodde i byer og ikke nødvendigvis hadde noe sentralisert lederskap som kunne drive med riding.
Mm.
Men i tillegg så var det også en hel del bønder som etter hvert fant livet i sivilisasjonens vugge alt for hardt og rett og slett deserterte. Og de kan veldig godt ha kommet tilbake som sånne plyndrende bander. Altså jeg tror vi må forstå ganske mange av de folkevandringene og invaderende hordene. Jeg tror ikke vi trenger å leite så langt for å finne opprinnelsen til dem.
Mm.
Høyst sannsynlig er en stor andel av disse invaderende hordene lokale mennesker som har vendt seg mot styresmaktene og blir en del av en mer løst organisert samfunnsform. Da.
Og du nevnte hetittene også. Det håper å få deg på besøk for å snakke om de. Det var altså historien om Akkad og Sargon. Kristoffer Momrak, tusen hjertelig takk for at du kunne komme og prate litt om det.
Jo, takk skal du ha.
Og så det bare å søke oss opp på Instagram under historier som endret verden I et ord, der vi legger ut ekstra materiale, fun facts og bilder. På gjenhør.
Historier som endret verden med Christian Konglund.